Radio Skonto programmā Sarunas mežā. Speciālisti uzsver, lai izaudzētu kvalitatīvu mežu, nepieciešams veikt precīzu darba plānošanu un secīgu to izpildi. Kā šie nosacījumi attiecas uz jaunaudžu kopšanu? Vaicājam mežkopības darba ekspertam Jurim Katrevičam.
Pēc koku iestādīšanas, koku audzēšanas periodā ir nepieciešams veikt vairākas kopšanas, kas darba izpildes brīdī nebūs ekonomiski izdevīgs, bet tas noteikti dos finansiālu iegūmu nākotnē. Un mežkopībā darbs ieplāno atkarībā no koku sugas, vecuma, tipa, aizzēluma, kur agrotehniskajā kopšanā pamatā nopļauj zālaugus un atstāja augt mērķa sugas kokus. Bet savukārt jaunaudžu kopšanā veic mērķa sugas koku kopšanu un retināšanu atbilstoši mērķa sugas vidējām augstumam. No jaunaudzes kopšanā izzāģē kokus, kas konkurē ar mērķa sugas kokiem, bet pamatsugu retina atbilstoši koku vidējam augstumam, lai paliekošajiem kokiem nodrošinātu noturību pret slimībām, vēgās, vējlauzi un snieglieci. Jaunaudžu kopšanu var veikt visu gadu, izņemot ar ierobežojumiem putnu likdošanas periodā.
Tu klausījies Sarunas mežā, aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu.